Minn mużiċisti ta' fama mondjali, leġendi sportivi u mexxejja dinjija nagħtu tislima lil ħafna li matul is-sena 2016 ħallew id-dinja. Imma li it-talent u x-xogħol tagħhom jibqa' għal ġenerazzjonijiet ta' wara. Kien għada kemm bdiet is-sena 2016 meta fl-10 ta' Jannar il-leġenda tal-mużika David Bowie miet kaġun tal-kanċer tal-pulmun fl-appartament tiegħu fil-belt ta' New York. Kien għadu kemm ħareġ l-aħħar album tiegħu Black Star li kiseb tifħir kbir. Leġenda oħra tal-mużika li ħallina matul is-sena 2016 kien Prince. Pilloli u mediċini kontra loġieħ instabu fid-dar tiegħu wara mewtu u autopsi aktar tard uriet li miet minn overdose tagħhom b'aċċident. Il-ħabiba tiegħu Aretha Franklin qalet lil ITV News li il-kantant kien uniku.
There truly was only one Prince, a very, very unique musical individual who was so into his music. He was music to the max.
Fid-dinja sportiva Muhammad Ali miet fl-età ta' 74 sena wara marda qasira li affettwatlu n-nifs.
This flashy-looking shadow boxer is the young man the whole boxing world is talking about. He's Cassius Clay, and on February 25th, he has a date with destiny. That's the night Clay will tangle with the heavyweight champion of the world, Sonny Liston.
Meqjuż bħala l-akbar boxer professjonali fl-istorja tal-sport kien ilu isofri mill-marda Parkinson sal-aktar minn 30 sena. Kien magħruf mad-dinja kollha mhux biss sal-karriera tiegħu fil-boxing imma wkoll bħala attivista ta' drittijiet ċivili.
Don't you rumble? Float like a butterfly and sting like a bee. Ah! Rumble, young man, rumble. Hey!
That's what we're gonna do. That's we're gonna rumble.
Listen up.
Fit-Tajlandja il-poplu beka fit-toroq wara li miet ir-re Bhumibol Adulyadej fl-età ta' 88 sena. Kien estiż il-perjodu ta' vistu għar-re li mexxa l-pajjiż għal 7 sena. Is-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti Ban Ki-moon offra l-kondoljanzi lill-poplu tat-Tajlandja.
His Majesty King Bhumibol was revered by the people of Thailand as a unifying national leader. He was also highly respected internationally. At this time of sorrow and loss, I hope that Thailand will continue to honor King Bhumibol's legacy of commitment to universal values and respect for human rights.
Ir-reazzjonijiet kienu mħalti għall-aħbar tal-mewt tal-mexxej kontroversjali ta' Kuba Fidel Castro, xi wħud jiftakruh bħala eroj rivoluzzjonarju u oħrajn għadu attenti li ma jfaħħrux lil xi ħadd li rawh bħala dittatur. L-eks Prim Ministru Awstraljan Tony Abbott ma qagħdx lura milli juri l-opinjoni tiegħu ma' Sky News.
Castro was a brutal dictator. He killed thousands of people. He reduced his country to abject poverty and frankly, his legacy is a bad one.
Id-disa' President tal-Israel Shimon Peres miet f'Settembru meqjuż bħala ġigant tal-politika Izraeljana u serva darbtejn bħala Prim Ministru u darba bħala President u rebaħ ukoll il-Premju Nobel għall-Paċi. Kemi Peres ħabbar il-mewt ta' missieru.
He was one of the founding fathers of the State of Israel and served our people before we even had a country of our own. He worked tirelessly for Israel from the very first day of the state to the last day of his life.
Fid-dinja tal-arti, id-dinja letterarja tilfet it-talent ta' Harper Lee fl-età ta' 89 sena. L-ewwel rumanz tagħha To Kill a Mockingbird bieħ 40 miljun kopja f'ħajjitha. L-attur tal-films u t-teatru Amerikan Gene Wilder miet f'Awwissu.
Come with me and you'll be in a world of
imagination. Take a look and you'll see into your imagination.
Maruf għas-MTO Willy Wonka and the Chocolate Factory u għaderu kol films klassiċi bħal The Producers u Young Frankenstein. L-attur Ingliż Alan Rickman maruf għal varjetta ta' partijiet li kellu fil-films, inkluż il-films ta' Harry Potter miet wara battalja qasira tal-kanċer, kellu 69 sena.
Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah.
Matul is-sena 2016 tlifna wkoll il-kompożitur u kantant Leonard Cohen. Il-kantant u kompożitur Kanadiż esplora r-reliġjon u l-politika fil-lirika u l-poeżija tiegħu. Huwa kellu 82 sena.
Hallelujah.